Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Oras na naman na.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Magandang gabi po sa lahat ng tigapakinig, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. Since na-feature po yung una kong isinend na kwento, kaya't mas lalo po akong ginanahan na magbahagi ng iba pa. Ito naman pong aking isishare sa inyo ngayon ay kwento ng aking tiyahin, which is yung same tita na na-feature po doon sa kwento ng aking pinsan nung una. Kung hindi nyo po maitatanong, sa lahat po kasi ng kanilang magkakapatid, kahit nga mismo sa buong family nila mama, itong tiyahin kong ito talaga ang mas madalas maka-experience ng mga creepy at mga nakakatakot. In short, lapitin po talaga siya ng multo. Year 2009 nang maganap po ito. Madaling araw daw po iyon. Around 3 a.m. sa bahay ni Lola. Tulog na daw po silang lahat nang makaramdam daw po si tita ng gutom. Kaya nag-decide po siyang bumaba sa kusina para kumain. Nabanggit ko rin po sa una kong kwento na yung ayos ng bahay nila ay nasa ilalim kasi ng hagdan nakapwesto yung TV at dun din po yung computer nila. Then pag nakaharap ka sa telebisyon, sa gawing left side, andoon ang main door at katabi nun ay bintana na siyang madadaanan mo kapag aakyat ka ng hagdan, habang nasa right side naman po yung kusina. So nung pagbaba po nung tiyahin ko, bago siya pumunta ng kusina, ay naisipan muna niyang buksan ang kanyang computer. Then inopen po niya daw noon ang Yahoo Messenger niya. Yun po kasi yung madalas nilang gamitin na means of communication ng kanyang mga kinokontak. At pagkatapos nun, inoopen din niya kanyang webcam. After po niya doon, ay nag-proceed muna siya sa kusina para makakuha ng makakain. Nakaharap siya sa sala nun habang hinihiwa nga daw po niya yung cheese na ipapalaman niya sa tinapay. Nang aksidente nga daw pong mapatingin siya sa computer, lalong-lalo sa monitor. Since nakabukas yung webcam niya, kung saan nakatutok ito, ay yun naman talaga din na makikita. Nakatutok po iyon sa bintana na katabi ng main door. Ang mas nakakakilabot pa nga daw po doon, eh nung saktong pagtingin niya sa monitor, ay kitang-kita niya paghangin pa lamang daw po ng manipis na kurtinang naroroon ay ang isang babaeng nakaputi na damit. Nakatayo daw siya sa labas ng bintana. Nung oras daw na iyon ay hindi niya alam kung titingin siya sa mismong bintana, since yung monitor lang niya sa computer ang tinitingnan niya nun. Nakikita din niya sa peripheral vision niya yung bintana. Sobrang takot daw talaga niya nun, o kaya't nagpatay mali siya na lamang siya, lalo at kailangan din niya talagang madaanan yung bintana pag aakyat siya mamaya sa hagdan. Sabi niya, split seconds lamang daw nang makita niya yung babaeng nakaputi sa likod ng kurtina. Nung bumagsak na rin po yung kurtina sa bintana, ay nawala na rin daw po ito. Agad-agad na lamang daw po niyang pinatay yung computer at tumakbo siya paakyat. Hindi ko na din po alam kung nakakain pa ba siya nung araw na yun. Isa pang hindi ko malilimutan na kwento ng tiyahin namin na na-experience po niya sa bahay namin na katabi lang ng bahay nila Lola ay nung mga bata pa daw po kami. Si Tita po yung madalas po kasing pinagbabantay sa amin noon sapagkat lagi pong nasa work si na Mama at Papa. Minsan pa po ay wala din si Lola sa bahay kaya talagang madalas ay si Tita ang aming kasama. Ito rin po sigurado yung pinakadahilan kung bakit tila mas close kami kay Tita ngayon. Isang umaga daw iyon nang makapasok na kami sa eskwelahan at yung Lola naman namin ay nasa kabilang bahay para magluto. Naiwan lamang daw po mag-isa si Tita sa amin. Kumakain daw siya noon sa kusina ng mga natira naming pagkain nang bigla-bigla na lamang siyang nangilabot. Nagpatuloy lamang siya sa pagkain hanggang sa may marinig daw po siyang sit-sit. Ang mas nakagigimbal pa daw doon si Red ay nang marinig niya yung mismong sit-sit na iyon sa kaliwang tenga niya. Hindi daw niya mapagtanto kung ano iyon pero nabanggit niya sa amin na alam niyang babae iyon kung pagbabasehan yung tinig nito. Naramdaman din daw kasi ni Tita yung buhok nito na parang tumama pa sa kanyang balikat at animoy binubulungan siya. Kwento pa nga po niya sa amin. Medyo naaninag pa daw niya yung babae mula sa kanyang peripheral vision at alam niyang nakaitim ito. Madali daw siyang tumakbo sa kabilang bahay para sabihin kay Lola yung nangyari sa kanya. Ngunit pabiro lamang daw siyang sinagot ni Lola ng, "Bakit mo daw kasi inubos yung nuggets nila doon? Baka hihingi lang yung babae." Maliban kay Tita ay may na-experience din po ako mismo sa bahay namin. Isang hapon iyon, pagkagaling sa eskwelahan, kami lang magkapatid ang naiwan sa bahay. Mag-isa akong nagko-computer sa sala namin noon. Yung computer pa namin ay nakapwesto malapit sa hagdan at sa likod po ay merong divider at kusina na. Ganun po yung arrangement noon. So kapag bababa ka ng hagdan, madadaanan mo yung computer. One time, bigla pong bumaba yung isa kong kapatid pero hindi siya totally bumaba kundi nandun lamang siya sa kalagitnaan ng hagdan. Nakita daw po niya kasi yung sandwich sa bag ko na madalas pinapabaon sa amin ni Mama sa eskwelahan. Tinanong niya sa akin kung pwede daw ba niyang kainin yun. Hindi ko siya nilingon noon pero umuo lang ako. Narinig ko naman na umakyat na siya. Maya-maya, tumakbo ulit siya pababa ng hagdan at since medyo nakaharang ako sa gawin nun, umusog ako kaunti para makadaan siya. And again, hindi ko na naman po siya nilingon since busy talaga ako sa pagtipa ng keyboard dahil naglalaro po ako nun. Pero naririnig ko na naruroon siya sa kusina at binubuksan pa niya yung ref. Ako naman, hinihintay ko yung tunog ng pagsasara nito. Kasi madalas kaming mapagalitan ni na Papa kapag laging naiiwan na nakabukas yung ref since sayang daw ang kuryente. Ilang minuto pa ay hindi ko talaga naririnig na isinara yung ref namin kaya lumingon na ako. Otomatiko po si Red na kinilabutan talaga ako nun. Wala kasi yung kapatid ko sa kusina. Nakita ko rin po yung ref na nakasara. Since mula sa sala ay natatanaw lamang yung ref and knowing na may divider ay naisip ko na baka nakatayo lang yung kapatid ko sa angle na natatakpan ng divider. Kasi imposibleng walang bumaba dahil ramdam ko talaga yung hangin na iniwan po nung pagdaan ng aking kapatid kanina. Kaya't nag-decide po ako na tumayo. Pumunta ako mismo sa kusina. Laking hilakbot ko nang wala akong nakitang kahit na sino doon. Doon ko napagtanto na napaka-imposible ang nangyari. kasi kung nakaakyat naman na pabalik yung kapatid ko, eh imposibleng hindi ko rin maramdaman. Dahil doon ay dali-dali po ako tumakbo pabalik sa sala, pero mas natakot na talaga ako. Nung akma ko nang papatayin yung computer, eh bigla po itong namatay ng kusa. Mas lalo po akong kinain ng hilakbot. Hindi ko na po muling binuksan yung computer at agad-agad ay hinatak ko na ang saksakan. Kumbaga hindi po siya talaga na shutdown properly. Umakyat ako agad sa kwarto ng kapatid ko at agad ko siyang tinanong na, "Uy, bumaba ka ba?" Ngunit sinabi niyang hindi. Dahil doon ay pareho na po kaming natakot. Mas natakot pa nga po kami nang ma-realize naming wala kaming kasamang matanda sa bahay nung time na yun. Di ko man po fully nakita yung taong bumaba, pero naaalala kong may kulay itim akong nakita sa side ko. Knowing na si isip-isip ko ay kapatid ko lang yun, kaya ang akala ko ay anino lamang niya. Pero after ko pong ikwento ito kina tita, lalong lalo na yung itim na babae, dun ko na-realize na maaaring yung nagparamdam sa kanya noon ay yun din ang nagparamdam sa akin. So ibig sabihin, hanggang ngayon ay naroroon pa rin ang babaeng nakaitim. Hanggang ngayon nga po hindi ko rin po malimutan yung tunog nung patakbong bumaba sa hagdan. Mas nakakakilabot lalo na nang malaman kong hindi iyon ang kapatid ko, kundi isang nilalang.
Asia is captivating.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Walk through the bustling streets of Bangkok, swim in the crystal blue waters of the Philippines, discover the sand dunes of Mongolia, or marvel at the beautiful colors of India, and you will see that Asia has so much to offer. But underneath its beauty also lie interesting and sometimes horrifying crime stories that can make your skin crawl. In the past 2 seasons of Asia in the Shadows, I've covered some interesting and also heartbreaking cases from all over Asia. Season 3 will not be any different. I will be covering some countries I've not covered before, and will be revisiting others who've become mainstays of the podcast. See you soon, Shadow Friends.
Dahil nga po sa sobrang dami ng mga creepy experiences sa bahay namin, lalo sa bahay nila Lola kung saan nandoon yung mga banga, mga lumang upuan na gawa sa kahoy at malaking antik na pamaypay na nakasabit sa wall ng sala nila, na kung matatandaan ay mas matatanda pa talaga sa aming magpipinsan, pero since nakikita ko na siya sa mga baby pictures namin na nandoon na talaga sila. Dumating na rin kasi sa point na hindi lang kaming mga family members yung pinagpaparamdaman ng mga elemento doon, kundi pati na rin ang aming mga nagiging bisita. Madami po silang nagiging kwento doon. Marami rin silang ibinabahagi sa amin, lalo yung mga kaibigan ng tito ko na madalas pong mag-overnight dito noon sa amin. Hindi ko po matandaan yung exact na kwento, pero ang detalyeng natatandaan ko ay yung pinaka nakakatakot talaga. Nakita daw kasi ng mga bisita ni Tito si Lolo. Madaling araw daw iyon na parang nakasalubong din ata na kaibigan ng tito ko ito sa hagdan. Description po niya sa amin, malaking mama daw ito na nakabarong pero dire-diretso lamang daw sa paglalakad. Then kinabukasan, nang makita daw ng kaibigan ng tito namin yung picture ni Lolo sa sala kasama si Lola, kung saan nakabarong nga si Lolo, nakasalamin at naniningkit ang mga mata dahil sa labis ng ngiti. Kinilabutan daw ang kaibigan ni Tito. Nanginginig pa nga daw siya habang itinuturo na, "Siya, tayo nakita ko kagabi, pre." Kahit po siguro ako ay matatakot, lalo na personally po ay hindi ko naman nakilala pa at naabutan si Lolo. Dahil nga din sa mga pangyayaring yun, nag-decide na sila Lola na ipabless yung bahay, and according doon sa nangunang pastor, posibleng dahil nga daw doon sa mga lumang gamit, naninirahan at namamagnet ang mga entity. Pagpunta ni pastor sa bahay ay pinalabas niya lahat ng mga lumang gamit doon sa aming bahay. Kahit nga po yung mga damit or anything na may demonic or satanic design or kahit daw representation nito ay ipinasama niya. Hindi na po kami pinalabas nila tito nung time na iyon. Maging yung iba pa naming tita, kung kaya't hindi ko rin eksaktong nakita yung nangyari. Pero nang natapos ang pagpapabless sa bahay, ay narinig ko lang ang kwentuhan ni na tito tungkol sa kung paanong parang hindi daw mabasag-basag yung mga panga at ganun na lang din nila katagal bago masilaban yung mga damit, partikular yung malaking pamaypay na ayaw din daw pong magliyab. Para bang may malakas na hangin na pumipigil dito. Pero eventually ay nagawa din nilang sirain at sunugin ang mga gamit na iyon sa harapan ng bahay. Kinabukasan, madaling araw ulit yun, nagkuwento ulit si Tita. Si Tita na madalas makaramdam. Ito na marahil yung pinaka nakakatakot na kwentong naikwento niya sa amin na hanggang sa ngayon, sa tuwing naaalala ko Sir Red ay talagang nangingilabot ako. Bumangon daw siya noon para uminom ng tubig sa baba. Naikwento ko nga po noong una na ang ayos ng bahay nila ay katabi ng pinto sa sala ay yung bintana and then paakyat na ng hagdan. So kapag nasa kusina ka at nakaharap sa sala, makikita mo agad yung bintana. Nasa kusina daw siya noon habang kumukuha ng tubig sa kulay asul na galon. Hanggang sa hindi niya malaman kung bakit tila hinahatak daw ang kanyang paningin sa bintana ng sala. Nung time na iyon daw Sir Red ay wala pang ikinakabit kasing kurtina doon. Pero nakasara naman po yun dahil made of jealousy siya. Yung jealousy na ginamit sa bintanang iyon ay medyo makapal kaya kahit papaano ay kuunti lamang yung maaaninag mo ng kung sino man ang nasa labas. Sobrang nanigas daw si Tita nun. Lalo at nang may maaaninag daw siya sa pinakakaliwang corner ng bintana na malapit sa pinto. Meron daw po doon na nakasilip. Maputi daw siya at walang buhok. Nakalagay pa nga daw yung dalawang kamay niya sa side ng mukha niya na animoy sinisilip yung nasa loob. Ito po yung mga karaniwang ginagawa kapag sisilip tayo sa isang establishment na glass yung pinto tapos madilim yung loob. Ganun na ganun daw yung posisyon ng kung sino mang nilalang na sumisilip kay Tita mula doon sa jealousy. Nakikita nga din daw ni Tita kung paanong dinidikit daw ng nilalang na iyon ng kanyang mukha sa glass. Subalit, hindi maaninaga ni Tita ang feature ng kanyang mukha. Parang natuod pa nga daw si Tita noon sa labis na pagkakatitig sa nilalang na nasa jealousy. Hindi daw po kasi ito nawawala katulad nung white lady na una niyang nakita sa parehong bintana. Ang kaibahan lamang, nasa labas yung nilalang na walang buhok. Hindi alam ni Tita yung kanyang gagawin noon kung paano siya makakaakyat. Kailangan niya talagang lapitan ang bintanang iyon kung nasaan sumisilip yung naturang lalaki. Kaso mas lalo nga siyang kinabahan nang ma-realize niyang hindi niya alam kung nakalakba yung pinto na nasa side lang nung lalaki. Naisip niya na mas malala pa yung pwedeng mangyari kung mag-stay pa siya doon, kaya't nilakasan na lamang niya kanyang loob upang makatakbo ng paakyat. Nang makalapit daw siya sa mga bintana ay buong lakas daw niyang isinigaw ang, "In Jesus' name, lumayas ka!" Hanggang sa dire-diretso na siyang umakyat. Hindi na nga daw niya naisipang silipin ulit ito pagtungtong daw niya sa taas. Baka mamaya sa kanyang muling paglingon ay gumagapang na ito sa hagdan. Nung sumunod na araw, pagkagising daw niya, agad ay ikwento niya ito kina Lola. Pabiru na naman daw pong sumagot sa kanya si Lola ng, "Ay baka gusto ulit pumasok nun kasi pinalayas niyo daw, diba?" Marahil ito nga ay isa sa mga entity na napalaya sa loob ng bahay ng sandaling nablesan ito. Naisip din namin na baka masamang loob lang pala iyon, ngunit kung meron mang magtatangka, malamang ay maririnig daw nila Tito iyon at hindi agad-agad na makakapasok dahil nakasara at nakakadena ang gate. Ang sabi ni Tita, sobrang puti daw nito na parang hindi na normal sa isang tao. Parang wala nga daw din itong damit nung makita niya. Naisip ko rin na wala naman sigurong magnanakaw na mag-i-stay pa at makikipagtitigan pag nahuli na siya ng may-ari ng bahay. Kaya talagang napaka-imposible na tunay na tao ito o akyat bahay lamang. Kaya hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa rin naming pinaniniwalaan ang mga pabirong sagot ni Lola.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.